гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праз студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг заявіў, што пагадненне аб спыненні агню ва ўкраіне падае магчымасць, але не азначае, што Расія па-ранейшаму не можа дэстабілізаваць абстаноўку. Выступаючы 1 кастрычніка ў Брусэлі на сваёй першай прэсавай канферэнцыі ў якасці генеральнага сакратара НАТО, Столтенберг заявіў, што Расія павінна выконваць нормы міжнароднага права і прадэманстраваць павагу сваім міжнародным абавязацельствам. «Мы бачым парушэнне рэжыма спынення агню ва Ўкраіне», – сказаў ён. Новы кіраўнік НАТО заявіў, што не бачыць ніякай супярэчнасці паміж імкненнем да канструктыўных адносінаў з Расіяй і ўмацаваннем НАТО. Столтенберг, які ў мінулым два тэрміны адчольваў урад Нарвегіі, стаў 13-м генеральным сакратаром НАТО за 65-гадовую гісторыю існавання арганізацыі. Ён змяніў былога прэм'ер-міністра Даніі Андерса Фох Расмусена. У Донецку ў сераду раніцы ў выніку трапленні снарадаў прыпынак грамадскага транспарту загінулі 8 чалавек. Як паведаміла агенцтва «Укрінформ», са спасылкай на відавочцаў з-за выбуху загарэўся аўтобус. Побач са школай у кіеўскім раёне Донецку ахвярамо абстрэлу сталі 2 чалавекі. Як паведаміў гарадскі аддзел адукацыі, у будынку школы выбітыя вокны навучэнцы не пацярпелі. Паводле дадзеных прэсавага цэнтру спецаперацыі ў Донбасе, сепаратысты працягваюць абстрэльваць данецкі аэрапорт. У ноч на сераду сепаратысты каля 30 разоў абстралялі пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў у Донбасе. Інфармацыя аб пацярпелых вайскоўцах за апошнія суткі няма. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні Рады бяспекі заявіў, што ўлады не будуць абмяжоўваць доступ у інтэрнэт і ставіць яго пад татальны кантроль. Але сайты, якія прапагандуюць экстрэмізм і распаўсюджваюць дзіцячую парнаграфію, будуць закрывацца. Раней у СМІ з'явіліся паведамленні аб магчымасці адключэння расійскіх правайдараў ад інтэрнэту ў надзвычайных умовах, такіх як ваенныя дзеянні ці пратэстныя выступы ўнутры краіны. Пазней міністр сувязі Расіі Мікалай Нікіфараў абверг гэтую інфармацыю і заявіў, што ўлады наадварот рыхтуюць план мерапрыемстваў на выпадак, калі Захад паспрабуе заблікаваць для Расіі доступ да сеціва. Эксперты і праваабаронцы занепакоеныя магчымым адключэннем Расіі ад інтэрнэту і заяўляюць аб чарговай спробе ўладаў усталяваць татальную цэнзуру. Прызначаная прэм'ер-міністрам Польшчы Эва Копач заявіла, што будзе дамагацца павелічэння вайсковай прысутнасці ЗША ў Польшчы. У сваёй інаўгурацыйнай прамове ў Сойме 1 кастрычніка яна заявіла, што стасункі Польшчы са Злучанымі Штатамі сталі больш важнымі ў звязку з крызісам ва Ўкраіне. Копач была прапанаваная на пасаду прэм'ер-міністра пасля таго, як Дональд Туск быў прызначаны прэзідэнтам Еўрапейскага звязу. Яна таксама заявіла, што падтрымлівае далучэнне Польшчы да зоны еўра, але гэта можа адбыцца толькі пасля таго, як еўразона ўмацуецца, а польская эканоміка стабілізуецца. Копач адзначыла, што будзе падтрымліваць пагадненне аб свабодным гандлі паміж Злучанымі Штатамі і Еўрапейскім звязам. На хвалях свабоды прагучалі